Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю. Гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы аўторка 30 траўня.
Хто бомбіць Москву і што далей?
Росія кожнага дня, фактычна кожнай ночы, наносіць удары безплотнікамі, то можливо, що логічно було припустити, що і Україна почала наносити удари. Я чомусь не розумію, чому вони так здивувалися.
Усе у войска і у эскорт. Што здарылася падчас цэнтралізаванага экзамена?
Паводле гэтай шкалы вынік у 54,67 балаў адпавядае школьнаму балу 8.
Чаму палітвязняў мужчын нашмат больш, чым жанчын?
Герояў і гераінь перш за ўсё робяць медыя. І калі медыя будуць больш надаваць увагі жанчынам, жанчынам, якія прымаюць удзел у пратэсце ў розных формах, мы будзем гэта больш бачыць.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Раніцай 30 траўня Москву і Падмаскоўе атакавалі дроны. Два з іх трапілі ў шматпавярховікі расійскай сталіцы. СМІ заяўляюць, што ў атацы ўдзельнічалі 25 беспілотных лятальных апаратаў.
Пазней у Мінабароны Расіі заявілі, што дронаў было 8, усе яны збітыя і што яны ўкраінскія. Следчы камітэт завёў крымінальную справу пра тэракт.
У Киеве, як звычайна кажуць, што з задавальненнем глядзяць за падзеямі ў Москве. Дарадца офіса Зяленскага Міхаіл Падаляк прагназуе павелічэнне колькасці такіх атак, але падкрэслівае, што Украіна да іх дачынення не мае.
Атака беспілотнікаў на Москву мае сімвалічнае значэнне, піша гісторык Александр Фрыдман. Яе мэта – прынізіць суперніка. І, здаецца, гэтая мэта дасягнутая, бо атрымліваецца, што дроны не толькі даляцелі да Москвы, што кажа, пра дзіравую мяжу, але і нанеслі ўдар. Ну, гэта калі меркаваць, што за атакай усё ж стаяць украінцы.
Цікава, што расійская ліберальная прэса, пішучы пра здарэнне, зусім забываецца дадаць, што каторую ноч запар расіяне бязлітасна атакуюць Кіеў. За апошнюю, напрыклад, было знішчана 29 з 31 беспілотніка, параненыя 9 чалавек.
Дык усё ж, хто бомбіць Москву? Прычым тут ані лорак і чаго чакаць далей? Пра гэта ды іншае наш рэдактар Зміцер Лукашук пагутарыў з намеснікам дырэктара Украінскага цэнтра даследавання войска, канверсіі і раззбраення Міхаілам Самусем.
Я да вас як да вайсковага эксперта. Адкройце мне таямніцу. Што гэта за такая сакрэтны фонд помсты ані лорак здзейсніў напад беспілотнікамі на Москву?
Я думаю, что это эскадрилья имени Ани Лорак. Есть еще эскадрилья имени Таисии Павалі, я думаю, яка все ж таки повстала проти московського режиму. Тому що, ну, ми впровадили, до речі, Ані Лорак давно вже в російський бомонд, і от зараз воно це і вистрілило справді.
А, это глибоко законспірований агент ГУР кшталту депутата Шевченка.
Я думаю, що це більш ефективно, чи. Там набагато більше можливості, Ані Лорак.
Ну да, тут згодны, хаця дзесьці от нас бы абвінавацілі ў сексізме, сказалі б, што па-сексістку гэта гучыць гэты выраз. Але жарты жартамі, давайте, можа быць, сапраўды да гэтай сітуацыі. Я тут пачытаў такую інфармацыю, што ўжо Пісков заявіў, што хутчэй за ўсё да гэтай атакі на Москву беспілотнікаў прычасная Украіна. Яшчэ там хтосьці з гэтых вот кіраўнікоў расійскіх выказаўся, і я так думаю, дзе агент? Як яны даведаліся пра тое, што Украіна мае да гэтага дачынення?
Я даже не можу це якось, чесно кажучи, прокоментувати, тому що, ну, українська сторона не оголошувала, що це українська, а якраз армія відповідальна за такі атаки. Але, ну, можна припустити, що оскільки у нас між Росією і Україною війна зараз, Росія кожного дня, фактично, кожної ночі наносить удари безплотниками, то можливо, що логічно було припустити, що і Україна почала наносити удари по Росії. Я не думаю, я чомусь не розумію, чому вони так здивувалися, росіяни, чи вони думали, що ніколи цього не буде. Насправді, якщо почитати, чим займаються, ну, наприклад, United 24, це український фонд краудфандинговий, чим займається фонд «Притули», «Повернись живим» і так далі, вони вже більше року збирають якраз на далекобійні безпілотники, на інші дрони, в тому числі морські і так далі. Морські дрони теж нещодавно атакували російський корабель. Тут у мене виникає запитання, чому в Москві не включають які повітряну тривогу. Мабуть, бояться, в принципі, визнати, що йде війна, а не спеціальна воєнна операція, яка, в принципі, не мала б якось впливати на росіян. Але війна впливає, і вона буде все більше впливати на росіян.
А ви уявіте собі, от країна, яка зовсім недавно казала, да ми там Київ за три дня... І зараз буде включати повітряну тривогу у столиці. Як це буде виглядати?
Ну дійсно, тому що згадайте, за Радянського Союзу москвичі це взагалі були святі люди. Там не можна було взагалі допускати, щоб ковбаса була несмачна, або там в універмагах не було одягу і так далі. Хоча там за межами 100 кілометрів вже все закінчувалося, весь радянський рай. І тут дійсно включати повітряну тривогу, ну це удар в саме серце, психологічне серце Росії, російської імперської ідеї, тому що це дійсно, ну Білгород то таке, які села довкола Білгороду, то неважливо, або інші регіони Росії. А от Москва, це дійсно свята штука, завжди і Компартія Радянського Союзу, і звісно, російські лідери розуміли, що москвичів треба тримати в комфорті, щоб не було приводу для якихось бунтів чи навіть думки про протести. А тут може бути такий удар по психології дуже потужний, особливо на фоні політичного вже проєкту Пригожина. Це було би, до речі, для нього досить непоганий розвиток, скажімо так, набирання його ваги і балів взагалі в політичному просторі Росії.
Працягваємо розмову з Михаїлом Самусем.
До речі, от гэтая теза, што свет змяніўся і мы ўжо живем у іншым свеце, дзе над Москвой лётаюць беспілотнікі і скідаюць бомбы, яна ўжо гучыць і ад таго ж самага Дугіна прагучала, ад нейкага там дэпутата Дзярждумы такая, штосьці такого кшталту прагучала, што, маўляў, ну, трэба рыхтавацца, трэба быць гатовымі, трэба вот там, ну... Ура-патріотизм такі. Спрацює, як ви думаєте, наколькі сапраўды яны готові до такого розвіддя подій? Ці зараз будуть з усіх боків крики «А нас-то за що?»
Ну, а крики «А нас-то за що?» вже почалися. Це однозначно. Ну, в Росії є кілька напрямків. Це ура-патріоти, там є розсержені патріоти, як там Гіркін, Стрілков і його компанія. Є дійсно Дугін, є ці монархісти, чорносотінці і так далі. Тобто ті дійсно, які виступають за тотальну мобілізацію і оголошення війни в Україні, перехід на військові рейки економіки і так далі. Звісно, цього не буде, тому що вони навіть бояться включити сирену в Москві. Це ми з вами обговорили, чому це? Тому що вони бояться, що росіяни почнуть розуміти, що ситуація дійсно виходить з-під контролю, що якась спеціальна воєнна операція, без якої вони прекрасно жили. Якщо подивитися останні 10 років, росіяни фактично жирували на російських енергоносіях, європейських грошах, могли собі дозволити все, що завгодно. А зараз тенденції абсолютно інші, і починає війна вже чіпляти своєю кослявою рукою кожного росіянина. Я не думаю, що кожен росіянин, який любить просто попити пивка під телевізором, послухати якусь маячню від Скабєєва, хотів би зараз піти на фронт. Ми бачили, що відбулося у вересні минулого року, коли була оголошена часткова мобілізація, як почали штурмувати ці перевали гірські з Грузією, і в Казахстані по пустелі бігали російські айтішники. Як тільки буде закручування гайок наступне, я думаю, що ефект буде той самий. Ну, багато вже, скажімо так, пройшло часу, і багато хто зрозумів, що вся ця СВО – це насправді війна, і похоронки, ті новини, які йдуть з фронту, вони абсолютно інші, ніж про це говорять в телевізорі. Тому я думаю, що Кремль буде максимально довго відтягувати оцей момент, коли треба буде заявити про дійсно оголошення війни. Хоча, може, вже це буде і пізно для кремлівського режиму робити такі кроки. Путін максимально хотів би уникнути ситуації, хоча, звісно, ну м'яса собі він набирає по-різному. То зеків набирає, то контрактників, то обіцяє золоті гори і так далі. Тут тактика різна, але максимально Путін хотів би, звісно, відсунути цей момент, коли треба буде визнати, що він ідіот і що він втягнув Росію фактично в катастрофу, з якої, у всякому разі, він точно не знає, як.
Зараз уже вийшов на сцену Шойгу, який розказав, правда, вони так і не визначилися, скільки все ж таки там безпілотників було, чи там 25, чи 8, чи 32, але збили всі. Десь на подльоті, десь там на ще заглушили, і заодно ще умудрилися у Києві патріот один ще знищити. Ваша оценка як воєнного експерта, узровень роботи російської супротиповітряної оборони, що він показав, що він продемонстрував?
Ну, насправді, довкола Москви, в Москві вже створено, і за часів Радянського Союзу традиційно була найпотужніша, найефективніша система протиповітряної і протиракетної оборони. До речі, в Радянському Союзі лише довкола Москви була система ПРО, протиракетної оборони, там система була, яка використовувала, до речі, ядерні боєзаряди. Це така дивна система, ну, на випадок ядерної війни, щоб знищувати американські ядерні стратегічні ракети, вони запускали би протиракети з ядерними боєзапасами. Ось такий підхід. До речі, мені здається, що вони до цих пір стоять, ці ракети, на бойовому чергуванні. Тобто Москва завжди була захищена, і те, що сьогодні ми побачили, важко сказати, де падіння безпілотників були заплановані, де вони були не заплановані, чи це вже після того, як по ним працювало ППО. В будь-якому разі Москва захищена, це дійсно так, і коли горіти буде по всій Росії, якраз Москва все рівно буде мати останні ці комплекси ППО, вони будуть стягуватися з будь-яких об'єктів, будуть захищатися саме Москва, буде захищатися Рубльовка, Кремль, а не якісь там стратегічні об'єкти по всій Росії. Це однозначно. І тому, коли ми говоримо, чому, наприклад, аеродром стратегічної авіації в Енгельсі був атакований взагалі без проблем, причому він дуже далеко знаходиться від українських кордонів, а, наприклад, в Москві працює ППО, відповідь дуже проста. Москва завжди буде захищена, і там буде стояти, якщо треба, все ППО стягнуть з усієї Росії величезної, і вся ця територія буде голою стояти, а от Москва буде захищена. Тому ну, пробити московське ППО важко, але, знову ж таки, тут може бути дуже така цікава тактика, коли починається інтенсивний удари по Москві, туди будуть стягувати ще більше ППО, оголяючи інші райони, які для української сторони будуть досить привабливими. Мова йде і про аеродроми, і про командні пункти, і про системи розвідки, які можуть уражатися цими безпілотниками, і які не будуть захищатися ППО, бо воно все буде стягнуто до Москви.
Михайло Самусь – намісник директора Українського центру дослідження війська, конверсії і роззброєння. Сьогодні він став гостем живого ефіру Єврорадіо.
Військовий експерт порозважав, хто може стояти за атакою безпілотників на Москву, і оцінив працю російських СПА.
Еврорадіо.фм.
Далі у програмі Єврозум.
Усі у війська і у ескорт. Що здарилося під час централізованого екзамену?
Поводлі гэтай шкалы, вынік у 54,67 балу відповідає школьному балу 8.
Чому політв'язнів мужчин нашмат більш, чим жанчин?
Героїв і героїнь перш за все роблять медіа. І коли медіа будуть більш надавати уваги жанчинам, які приймають удзел у протесті у різних формах, ми будемо гэта більш бачыць.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еврорадио новини спорту. Столица отримала гостевую перемогу 4-3 над Гомельским ВРЗ у первом матче финальной серии чемпионату Беларуси по мини-футболе. Другий их поединок призначены на 2 червеня, який пройде у Минску. Юрий Пунтус став головним тренером футбольного клуба «Макс Лайн», який виступає у першій лізі білоруського чемпіонату. Сезон він починав у Новополоцьким «Нафтані», адкуль недавно сышоў. «Макс Лайн» сьоліта переїхав з Рогачова у Вітебск. Пунтус поспяхово працював з командою у минулому сезоні. Беларускі футбаліст Яўген Шыкаўка працягнуў на 2 гады кантракт з польскім клубам «Карона». Летась разам з ім ён выйшаў у эліту чэмпіянату Польшчы, а сёлета дапамог захаваць там прапіску. Гандбаліст мінскага СКА Кірыл Самойла перайшоў у польскую «Віслу». Кантракт з левым паўсярэднім зборнай Беларусі разлічаны на 4 гады. У мінулым сезоне «Вісла» была другой у нацыянальным першынстве і дайшла да чвэрцьфіналу Лігі чэмпіёнаў. У фінале Кубка Стэнлі згуляюць «Вегас» і «Фларыда». Галоўная серыя сезону стартуе 3 чэрвеня. Ніводная футбольная зборная свету не пагадзілася летам згуляць таварыскі матч са зборнай Расіі. У выніку яе штаб адмяніў збор і вырашыў да восені не збіраць футбалістаў. Расійская зборная ўжо больш за год адхіленая ад міжнародных турніраў за агрэсіі Расіі супраць Украіны. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
29 траўня ў Беларусі прайшоў першы цэнтралізаваны экзамен па беларускай і рускай мовах, і першыя вынікі гэтага экзамену выклікалі скандал.
Многія лічаць атрыманыя балы несправядлівымі і патрабуюць пераліку. За аднолькавую колькасць памылак здымалі розную колькасць балаў, і гэта відавочна паўплывала на вынікі.
Спачатку бамбіла школьныя чаты, дзе выпускнікі спаборнічалі ў жартах і мемах. Паша, я ведаю, што ты актыўна сачыў за тым, што адбывалася ў гэтых чатах. Можаш распавесці крыху?
Ну, там вельмі класна, што вось гэтае пакаленне, новае, 11-класнікаў, яно абсалютна нічога не баіцца. Пакуль што, можа, жыццёвага досведу яшчэ не хапае, можа, яшчэ што, але там абсалютна свабодна даюць ацэнкі чыноўнікам, міністэрству. І вось ведаеш, што яшчэ заўважыў, там, канешне, все спадзяюцца на Лукашэнку. Ну, типа, чыноўнікі тупыя, не так палічылі, у іх усе памылкі там і гэтак далей. Ну, адна надзея на тое, што напішам вот Лукашэнку і ён ва ўсім разбярэцца.
Ну, пасля школьных чатаў бамбіла бацькоў. Яны не пабаяліся пайсці да кіраўніка Рэспубліканскага інстытута кантролю ведаў Юрыя Міксюка. Эмацыйнае відэа разборак з чыноўнікам патрапіла ў сеціва, і падаецца, што такое ў Беларусі здарылася ўпершыню пасля зачыскі пратэстаў у восень 2020 года.
Чым смысл нашага напісання РТ быў?
Вообще это документ был.
Что творится в Минске? Там не было. Еще республика не приехала.
Вы соцсети мониторите? Чуть-чуть.
А посмотрите, что творится в Минске.
Посмотрите, пожалуйста. Мы едем в министерство. Если здесь сейчас нас не услышат, мы едем в министерство, поверьте. Завтра, послезавтра. Мы там будем все просто толпой.
Так мы сегодня уже будем писать.
Я не сегодня буду писать. Принимайте, пожалуйста, какие-то решения, меры. Пожалуйста. Потому что уже я за нас. У вас уже 2 сотрудника КГБ, и там наверху находятся.
Далей падзеі развіваліся прадказальна. Міністр адукацыі Андрэй Іванец, злы паліцэйскі, назваў фэйкамі звесткі пра магчымыя памылкі пры падліку балаў на цэнтралізаваным экзамене і прыгразіў распаўсюднікам ледзь не крымінальнымі справамі.
А Аляксандр Лукашэнка, як добры паліцэйскі, загадаў разабрацца з арганізацыяй гэтага экзамена, з кожнай паступіўшай скаргай і ўвогуле зрабіць зразумелую сістэму ацэнкі і падліку балаў.
Маці аднаго з сёлетніх выпускнікоў задаецца такімі пытаннямі. З нашымі дзецьмі сёлета зрабілі тое самае, што з намі ў 2020 годзе. Цікава, яны пасля гэтага думаюць, што дзеці будуць любіць такую дзяржаву, якая ім так сапсавала пачатак дарослага жыцця.
Ну, а дзеці, адны з іх ужо збіраюцца ў войска, іншыя прыкідваюць, куды можна пайсці працаваць без вышэйшай адукацыі ў 17 гадоў, а трэція сабраліся ў эскорт.
Падрабязнасці гісторыі з цэнтралізаваным экзаменам у рэпартажы Еўрарадыё.
Менш чым за суткі петыцыя з патрабаваннем перагледзець экзаменацыйныя балы па рускай і беларускай мовах набрала больш за 7 тысяч подпісаў. Абітурыенты скардзяцца на памылкі ў выніках і не разумеюць сістэмы, паводле якой ўсё гэта вылічвалася. Але міністр адукацыі Андрэй Іванец ужо заявіў, маўляў, ніякай памылкі няма. Адпаведна, і Рэспубліканскі інстытут кантролю ведаў нічога выпраўляць не збіраецца. Там кажуць, што сёлета выкарыстоўвалася новая методыка падліку балаў, якая занадта складаная для таго, каб папросту падлічыць вынік на пальцах. Спачатку ўсё гэта спарадзіла сапраўдную феерыю дасціпнасці, але калі нервовы смех у выпускнікоў прайшоў, іх бацькі пачалі шукаць схаваныя сэнсы таго, што адбылося. Многія мяркуюць, што Мінадукацыя ўсё зрабіла так, каб менш абітурыентаў сышло ў ВНУ і больш у войска і на заводы. Як рутынную працэдуру ўдалося абнавіць так, што чаты выпускнікоў выбухнулі ад абурэння і крыўды, мы намагаліся высветліць у размове з бацькамі абітурыентаў. Але на пачатку крыху тлумачэнняў. У выніках, якія бачыць абітурыент, ёсць некалькі графаў. Галоўнае з іх – тэставы бал і першасны бал. Першасны – гэта проста вынік тэста. Па рускай і беларускай мовах, правільна адказаўшы на ўсе пытанні, можна набраць максімум 80 балаў. Гэты вынік па спецыяльнай хітрай схеме перакладаецца ў 100-бальную сістэму, так і атрымліваецца тэставы бал, і ён улічваецца пры паступленні.
Калі маё дзіця здавала рэпетыцыйнае тэставанне, ім паказалі табліцу паводле для якой першасныя балы пераводзяць у тэставыя. Лагічна, што тэставы бал павінен быць большы, чым першасны. І вось сёння выкідваюць вынікі, дзіця глядзіць, а ў яго тэставыя і першасны балы супадаюць. Вынікі цэнтралізаванага экзамена войска і завод усіх клічуць.
Так распавядае нам маці аднаго з абітурыентаў Алеся, яе імя мы змянілі. Усю раніцу Алеся тэлефанавала ў Рэспубліканскі інстытут кантролю ведаў, каб папрасіць растлумачыць сістэму налічэння балу. І ўсю раніцу тэлефоны гэтага інстытута былі занятыя. А пасля абеду інстытут лаканічна паведаміў. Пераліку балаў не будзе. Іншая мама выпускніка Маргарыта, яе імя мы таксама змянілі, расказвае, што ў іх класе у хлопцаў ёсць і нечакана нізкія балы, і непрадказальна высокія.
Частка праблемы яшчэ ў тым, што сама гэтая тэставая сістэма не можа быць аб'ектыўнай. Ты можаш натрэніравацца пісаць тэсты, але даведаў асаблівага дачынення гэта мець не будзе. Нават валодаючы моцнымі ведамі па прадмеце, але ні разу не прайшоўшы тэст, можаш праваліцца на некім глупстве. Пры гэтым заданні на экзамене вельмі адрозніваліся ад леташніх, і рыхтавацца па мінулых метадычках было не асабліва карысна. Прычым адрозніваюцца заданні не толькі ад леташніх, але нават ад тых, якія хлопцам давалі на рэпетыцыйным тэставанні.
На сайце Рэспубліканскага інстытута кантролю ведаў ёсць памятка схемы налічэння першасных балаў за дакладна выкананае заданне. З гэтай памяткі вынікае, што з ацэнкай па экзамене па рускай і беларускай мовах усё павінна быць вельмі проста. Правільны адказ 2 балы, часткова правільны 1 бал. Але ў інстытуце кажуць, што насамрэч усё не так проста. Гэта значыць, вылічваецца, колькі вучняў напісала адзін і той жа тэст, гэтак жа ці горш, і менавіта ад гэтага залежыць гэты працэнтны ранг. Прынамсі так тлумачыў дырэктар інстытута кантролю ведаў Юрый Міксюк. Методыка гэтая з ягоных словаў новая і, магчыма, недастаткова простая цытата, каб можна было самому на пальцах неяк лічыць. Праз гэтую сістэму у тых, хто набраў на экзамене менш за 75 балаў, першасныя тэставыя ацэнкі супадаюць, і толькі ў тых, хто атрымаў больш за 75 балаў, дадзеныя ў графах будуць адрознівацца. Калі б наша суразмоўніца Алеся магла, яна б задала Міксюку сустрэчнае пытанне.
Але тады навошта трэба было на рэпетыцыйным тэставанні паказваць хлопцам сістэму падліку. Дзеткі, лічыцца будзе вось так. Кожны з іх ужо паспеў падлічыць свой бал. А потым раз усе палічылі інакш і адным радком паведамілі, што пераліку не будзе. Тады растлумачся, як вы лічылі і чаму лічылі менавіта так.
А Маргарыта звяртае ўвагу на яшчэ адзін цікавы момант. На шкалу пераводу балаў за экзамен у 10-бальныя школьныя адзнакі. Паводле гэтай шкалы вынік у 54 і 67 балаў адпавядае школьнаму балу 8.
Вялікі абсурд, які дазваляе Мінадукацыі заявіць, што з адукацыяй усё парадку, бо больш за 50% школьнікаў здало тэсты на 8, 9 і 10 балаў, але 54 балы азначаюць, што школьнік справіўся толькі з паловай заданняў. Гэта толькі пяцёрка. Затое прыкрылі школу. Маўляў, школа справілася, школа выдатна адпрацавала. Толькі ў ВНУ вы з такім вынікам наўрад ці паступіце. Шукайце нешта іншае.
Алеся непакоіцца яшчэ з-за аднаго моманту.
Мне сын сказаў, мама, мне гэтая вучоба і не патрэбна, я б лепш працаваў. Я яму тлумачу, ну тады ў боты заграбуць. Наперадзе яшчэ вынікі па іншых экзаменах, а я ўжо два пачкі цыгарэт выкурыла.
Калі мы размаўлялі з Алесяй, міністр адукацыі яшчэ не паспеў сказаць сваё рашучае не пераліку балаў, а інстытут кантролю ведаў не расказаў пра чароўную кнопку. І Александр Лукашэнка тады яшчэ не загадаў разабрацца ў сітуацыі, але ў цуды адмінадукацыі Алеся не верыла.
Нават калі яны сапраўды накасячылі, адступацца не сталі. Я вось думаю, можа, занадта шмат дзетак здала на добры бал, а з каго тады набіраць прызаўнікоў?
А Маргарыта дадае.
Так, малайцы, актыўныя бацькі, які учора паехалі ў інстытут кантролю ведаў, але з учорашняга вечаровага звароту Міністэрства адукацыі мне стала ясна. Усім актыўным прыляціць і змагацца з гэтым бескарысна.
Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Далей у праграме Еўразум.
Чаму палітвязняў мужчын нашмат больш, чым жанчын?
Герояў і гераінь перш за ўсё робяць медыя. І калі медыя будуць больш надаваць увагі жанчынам, жанчынам, якія прымаюць удзел у пратэсце ў розных формах, мы будзем гэта больш бачыць.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Шоу-біз. Зыбош.
Навіны шоу-бізу на Еўрарадыё. Том Йорк падзяліўся сумеснай працай з брытанскім электронным музыкам Кларкам. Яны запісалі песню «Medicine» і апублікавалі кліп на яе. «Medicine» з'явіўся на нядаўнім альбоме Кларка «Sass Dog», выканаўчым прадзюсарам якога выступіў фронтмен гурта «Radiohead». Раней у мінулым годзе Том Йорк выпусціў новую песню «Bloom». Кліп ён прысвяціў абароне жывёл, у тым ліку акул ад жорсткага абыходжання. Рэжысёр Мартін Скарцэзе плануе зняць новы фільм пра Ісуса Хрыста. Аб гэтым ён заявіў падчас прэс-канферэнцыі ў Ватыкані, якая стала часткай яго постканнага тура па Італіі. Па словах Скарцэзе, ён сустракаўся з папам Рымскім Францыскам на выходных, паколькі запыт на фільм заходзіў менавіта ад пантыфіка. Рэжысёр ужо падрыхтаваў сцэнарый. Ён дадаў, што ўжо збіраецца пачаць здымкі. Верагодна, гэта стане яго наступным праектам. Новы фільм можа стаць ужо другой карцінай Скарцэзе пра Ісуса. Першая карціна «Апошняя спакуса Хрыста» выйшла ў 88-м годзе. Галоўную ролю ў ёй сыграў Уільям Дэфо. Амерыканскі акцёр Джонні Дэп атрымаў цяжкую траўму на Каннскім кінафестывалі. У яго дыягнаставалі пералом косткі, таму яму неабходна сур'ёзнае лячэнне. За траўмы адкладзены яго канцэрты з The Hollywood Vampires. Паводле афіцыйнай заявы, гурт перанясе даты свайго турне па ЗША, якое павінна было адбыцца на гэтым тыдні. Лекар рэкамендаваў актору не падарожнічаць. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
29 траўня Святлана Ціханоўская запісала кранальны зварот з нагоды, што яе муж Сергей ўжо 3 гады знаходзіцца за кратамі.
Гэта ізноў узняло старую дыскусію, чаму палітвязняў мужчын больш, чым палітвязняў жанчын. Дзе тут роўнасць?
У сённяшняй праграме «Gender Gap» размаўляем пра гэта з доктаркай навук, гендернай даследчыцай Ірынай Сідорскай.
Но мне здаецца, што дакладных лічбаў мы не ведаем. Гэта на самой справе толькі афіцыйныя лічбы, а колькі на самой справе, ну, ніхто, на жаль, не ведае. Тут можа быць, ну, шмат фактараў, чаму на самой справе мужчын больш, чым жанчын. Але наколькі больш, вось мы не ведаем. Вось, глядзіце, я да вас зараз ехала і сама чытала навіны, і прачытала, што вось выйшлі сёння 2 мужчыны палітвязні на волю, яны адбылі ўжо поўны тэрмін, і выйшла 1 жанчына палітвязанка. Вось яна таксама адбыла поўны тэрмін. Можа, вось гэтыя суадносіны 2 к 1, яны больш такія, мне здаецца, дакладныя. Гэта з аднаго боку. Па-другое, ну, можа, жанчыны больш такія асцярожныя ў добрым сэнсе гэтага слова. Калі яны штосьці робяць, яны ўсё ж такі, ну, прымаюць усе ўсе меры, каб іх не спаймалі. Можа, яны не так рызыкуюць, як мужчыны. А чаму яны, можа, не так рызыкуюць? Бо жанчына можа не рызыкаваць у адрозненні ад мужчыны, да якога як бы соцыокультура яна вось прад'яўляе гэта патрабаванне, каб вось мужчыны заўсёды рызыкавалі. І можа, ён там і не хоча рызыкаваць, але вось, ну, там баіцца, што аб ім там штосьці не тое падумаюць. А яшчэ адно, мне здаецца, гэта вось суддзі, якія прымаюць рашэнні, у іх жа таксама гендэрныя стэрэатыпы ў галовах сядзяць. Можа, ім на самой справе здаецца, што вось мужчыны больш небяспечныя. Іх абавязкова трэба пакараць вось так, каб яны былі не дома ў гэты раз. А жанчына, ну, можа, дзеці, калі ў яе непаўнагадовыя, гэта таксама на карысць жанчыны. Ну, шмат фактараў, але поўнай карціны мы не ведаем.
Цалкам згодны, што поўнай карціны мы не ведаем, але вот мне падаецца, што гэты тэзіс, што можа быць суддзі да жанчынаў ставяцца там неяк інакш, так можна сказаць, што ведаеце, можа быць і там хто зам затрымлівае, губазікаўцы думаюць: "Ай, выбар жанчыну паехаць затрымліваць ці мужчыну", яны кажуць: "Ай, ну жанчына яна не такая небяспечная, паедзем мужчыну". Я думаю, што так гэта не працуе. Ім абсалютна ўсё адно. Ім колькасць больш важная, чым той мужчына гэта ці жанчына.
А для губазіка безумоўна, але ўсё ж такі ў судзе, мне здаецца, вось гэтыя стэрэатыпы ў галовах сядзяць. Глядзіце, мы калі з вамі пра разводы гаварылі, мы ж таксама гаварылі, што дзіцё пакідаюць з маці. У вельмі рэдкіх выпадках, вось калі муж і жонка разводзяцца, то дзяцей там пакідаюць з бацькам. Чаму? Таму што вось, ну, суддзі думаюць, для жанчын дзеці больш важныя, для мужчын яны не так важныя. Якая там на самой справе карціна ў гэтай сям'і, яны не разбіраюцца, не хочуць разбірацца, але стэрэатыпы ім гэтае дыктуюць. Але мне здаецца, што вось фактар непаўналетніх дзяцей, ён усё ж такі важны, калі вось прызначаецца там нейкае пакаранне. А яшчэ што жанчыну, ну, яны не рызыкуюць, калі не патрэба. Можа, яны хутчэй збягаюць з Беларусі. Можа, яны не сядзяць да апошняга, бо разумеюць, што ў іх там сям'я, адказнасць, дзеці, і яны не павінны быць у турме.
Больш рэальна глядзяць на рэчы.
Так.
А можа быць, тут яшчэ такі момант, што я не ведаю, што тут працуе і ці правы я не правы, а можа проста, скажам, медыйная ўвага да палітвязняў мужчынаў большая з нейкай нагоды.
Во, вось гэта вось на самой справе так, так цалкам можа быць. Глядзіце, вось мы ж глядзім на свет праз нашыя стэрэатыпы. І калі у нас у галовах чагосьці няма, ну, напрыклад, таго, што вось жанчыны прымаюць паўнавартасны ўдзел у пратэстах, то мы не бачым гэтых жанчын, якія на самой справе прымаюць гэты ўдзел. І медыя ствараюць нам карціну, па якой мы судзім, як на самой справе адбываецца. І вось калі мы не бачым жанчын у медыя, не чытаем пра іх, там вось не слухаем пра іх, нам здаецца, што гэтых жанчын і не існуе.
Ну так, але ось, як мне падаецца, вот гэта помстлівасць рэжыма, якая вельмі яскрава праявілася за апошнія 2 гады, з такой пасмешкай мы там у 20-м годзе слухалі гэтыя выказванні, там, дастанем усіх, пакараем усіх, і думалі, ну, глядзіце, мільёны выйшлі, каго ты ўсіх дастанеш і пакараеш. Але потым, калі вот паглядзець, ці атрымаў бы такі уздым пратэст у 20-м годзе, калі б не жанчыны.
Не
калі б не яны не выйшлі, то есть па логіцы яшчэ больш помсціць павінны жанчынам за то, што яны сталі штуршком таго 20-го года.
Ну, глядзіце, мне здаецца, што здесь вельмі важна не гаварыць пра тое, хто зрабіў большы ўнёсак у пратэстны рух. Мне здаецца, і жанчыны, і мужчыны зрабілі столькі, сколькі яны маглі. Але гаворка ідзе пра тое, каб мы бачылі тых жанчын, якія гэты ўнёсак зрабілі. Вось я не магу забыць фільм Юрыя Дудзя «Когда лішаюць родзіны». Там былі мужчыны-героі і жанчыны-гераіні. якія вымушаны зараз жыць не ў Беларусі. І вось калі ён расказваў пра мужчын, ну вось ён расказваў так, як павінен гэта рабіць журналіст. Ну, с нейкай аб'ектыўнасцю, ён вось там не залазіў сам у кадр і гэтак далей. А калі ён расказваў пра жанчын, ну пра жанчыну маці, у якой там чацвёра дзяцей, пра жанчыну такого ўжо сталага веку. І вось калі ён пра гэта расказваў, ён ну нават вось да нас, да аўдыторыі, мімікай, жэстамі, ён нам паказваў, паглядзіце, гэта нейкі незвычайныя жанчыны, жанчыны так не робяць, а вось гэтыя жанчыны так зрабілі. То есть я маю на ўвазе, што калі мужчына штосьці робіць, гэта ўспрымаецца як тое, што павінна быць, і медыя пра гэта расказваюць. Але калі жанчыны пра гэта робяць, медыя альбо пра гэта не расказваюць зусім, альбо расказваюць перабольшвае, ну, нейкі цуд, штосьці незвычайна. Ну, давайце ўжо бачыць у жанчын людзей таксама.
Па словах Ірыны Сідорскай, героямі матэрыялаў і стрымаў беларускіх медыяў часцей становяцца мужчыны. Маўляў, бо аўдыторыя лепш успрымае контент з мужчынамі.
Ну, Паша, прызнайся, што так яно і ёсць, і такія заўвагі ад прасунутых у гендерных пытаннях гледачоў мы часта атрымліваем.
Ну, хутчэй ад глядачак, вядома. Але калі вярнуцца да пытання палітвязняў, дык менавіта інфармацыю пра медыйных палітзняволеных мужчын у апошні час і хаваюць улады. Гэта адмыслова так робіцца, што вось мужчыны у цэнтры такіх навінаў ці выпадкова?
Глядзіце, мы вось, мне здаецца, павінны разарваць гэта замкнутае кола. Усе гэтыя прозвішчы, якія вы пералічылі, яны ўжо былі медыйнымі героямі, калі яны сталі палітвязнямі. І таму у нас цікавасць менавіта да іх лёсу. А вось гэтыя безымянныя жанчыны, яны не былі гераінямі, не былі медыйнымі до таго, як яны сталі палітвязанкамі. І там і зараз вось мы іх і не бачым. А яшчэ раз, я хачу сказаць пра тое, што герояў, ну, канешне, абставіны таксама робяць, але ў нашым, у свеце з медыя, герояў і гераінь перш за ўсё робяць медыя. І калі медыя будуць больш надаваць увагі жанчынам, якія прымаюць удзел у пратэсце ў розных формах, мы будзем гэта больш бачыць. А калі медыя пра гэта не гавораць, то і аўдыторыі здаецца, што альбо такіх жанчын няма, альбо гэта не цікава і гэтак далей. Но роля медыяў здесь, ну, мне здаецца, тут вырашальная.
То нема на ваш погляд тут такога нюанса, што адмыслова, ведаючы, што, ну вот, ну медыя, не медыя, але вось гэтая да гэтых людзей прыкаваная увага, іх адмыслова
так,
зрабілі
конечно,
так, каб у гэта яшчэ пайшло ў медыю і нейкім чынам уплывала на беларускае грамадства.
Каб нас усіх запалохаць. Вось глядзіце, з аднаго боку медыя нам расказваюць, як гэта на самой справе адбываецца, а з другога боку, ну калі б пра гэта не было нічога вядома, можа людзі так і не палохаліся. А тут, ну я бы, ну, я выбачаюся за эту фармулёўку, але садзяць аднаго, а палохаецца тысяча, альбо можа 10 тысяч.
А што тут выбачацца? Так яно і ёсць.
Ну, вось на жаль. То есть вось тут такая, ну, такое следства атрымліваецца. Але давайте, можа, і гаварыць пра тое, што не толькі тыя людзі, якія, на жаль, сталі палітвязнямі, але і тыя людзі, якія на свабодзе, яны таксама вельмі шмат робяць для новай Беларусі. І можа вось акцэнтаваць увагу менавіта на гэтых людзях. Каб не было ў аўдыторыі такога разумення, што вось ты штосьці рабіў і зараз ты ў турме. А вось калі б ты нічога не рабіў, то ты б і не быў бы ў турме. Можа, давайце паказваць пра тых, ну што усіх не пасадзіш на самой справе, і гэтыя людзі актыўна працуюць.
Безумоўна, але тут працуе іншая тады, как бы так, не схема, а іншыя аргументы, што прыцягваць увагу да тых людзей. Мы ведаем, што вось гэтае нібыта выпаленае поле насамрэч не выпаленае на такую некую касмічную пустэчу, што там жыццё, што там рухі, што беларусы дапамагаюць адзін аднаму, як могуць, і сваякоў палітвязняў падтрымліваюць, і, можа быць, іншыя нейкія партызанскія дзеянні такія малазаўважныя, але яно ёсць, прыцягваючы да іх увагу, мы прыцягваем увагу не толькі грамадства беларускага, што, маўляў, глядзіце, не ўсё мёртвае, але і тых жа самых фашыстаў з губазіка.
Ну, на жаль, гэта так. Давайте некую такую гармонію, каб было і адно, і другое, а давайте яшчэ ўсё ж такі расказваць пра дыяспору. Што робяць тыя беларусы, якія па-за межамі беларусы для новай Беларусі? Таксама ж прапаганда вельмі шмат гаворыць пра тое, што мы тут усе забыліся пра Беларусь, мы тут усе жывем сваім там прыватным жыццём, думаем, як там зарабіць грошы і аб усім забыліся. Давайте паказваць, колькі робіць дыяспара. Гэта на самой справе таксама вельмі важна.
У эфіры Еўрарадыё была гендэрная даследчыца, прафесарка Ірына Сідорская.
Разам з нашым рэдактарам Змітром Лукашуком яна паразважала наконт таго, чаму палітвязняў мужчын нашмат больш, чым палітвязняў жанчын, і што трэба рабіць медыям, каб жанчыны сталі больш заўважнымі.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум» – самая еўрапейская праграма пра Беларусь.